จีนเสนอร่างมาตรการใหม่เพื่อช่วยให้การทำธุรกิจในประเทศจีนง่ายขึ้นโดยรวมถึงการสนับสนุนธุรกิจตั้งใหม่ไปจนถึงการขยายโอกาสการเข้าถึงตลาดในประเทศจีนในขณะที่การขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนนั้นชะลอตัวลงและคาดว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนประจำไตรมาสที่2ของปีนี้อาจจะต่ำที่สุดในรอบ27ปีร่างมาตรการที่คณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนาเศรษฐกิจของจีนนำออกเผยแพร่นี้รวมถึงการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาที่ดีขึ้นการเข้าถึงตลาดในประเทศจีนได้มากขึ้นและการสนับสนุนบริษัทธุรกิจขนาดเล็กด้วยเท่าที่ผ่านมานั้นธุรกิจทั้งในต่างประเทศและในประเทศจีนมักจะร้องเรียนว่าตลาดของจีนมีปัญหาเกี่ยวกับความล่าช้าของระบบราชการการบังคับใช้กฎหมายที่ละหลวมและการถูกจำกัดโอกาสการเข้าถึงตลาดด้วยครับจากจีนไปที่อินเดียนะครับในวันจันทร์นี้อินเดียจะส่งยานสำรวจเพื่อไปลงที่ขั้วใต้ของดวงจันทร์ซึ่งไม่เคยมีการสำรวจมาก่อนและหากเรื่องนี้เป็นผลสำเร็จก็จะทำให้อินเดียนับเป็นประเทศที่4ผู้สามารถส่งยานสำรวจไปลงบนดวงจันทร์ต่อจากสหรัฐรัสเซียและจีนครับนักวิทยาศาสตร์ของอินเดียเชื่อว่าบริเวณขั้วใต้ของดวงจันทร์นั้นอาจจะมีน้ำอยู่โดยในช่วงหลังนี้หลายประเทศเริ่มหันมาสนใจโครงการสำรวจดวงจันทร์และโครงการของอินเดียที่ว่านี้เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2008โดยมีแผนจะร่วมลงทุนกับรัสเซียแต่หลังจากที่ไม่สามารถทำความตกลงกันได้อินเดียจึงตัดสินใจพัฒนาเทคโนโลยีของตนขึ้นเองในประเทศโดยมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าโครงการสำรวจดวงจันทร์ของประเทศอื่นๆมากทีเดียวคือเพียงแค่ราว141ล้านดอลลาร์เท่านั้นเองครับจากอินเดียไปที่อัฟกานิสถานนะครับสภาพภูมิประเทศและอากาศของอัฟกานิสถานประเทศในเอเชียกลางทำให้อัฟกานิสถานนับว่ามีงูพิษและแมงป่องมีพิษอยู่ถึง27สายพันธุ์และตอนนี้ธุรกิจสตาร์ทอัพในอัฟกานิสถานกำลังให้ความสนใจเรื่องการนำพิษดังกล่าวมาใช้ทำยาเพื่อแก้พิษหรือถอนพิษนะครับศาสตราจารย์แม็กซ์กอยฟอนแห่งบริษัทไบโอเคมิสอิมมิวโนโลจิสต์บอกว่าตลาดยาแก้พิษหรือยาถอนพิษจากสัตว์ร้ายนี้ใหญ่โตมากโดยโลกยังขาดแคลนสารพิษที่จะนำมาใช้เป็นวัตถุดิบอยู่อีกมากทีเดียวครับอาจารย์แม็กซ์กอยฟอนยอมรับว่าในบรรดาสัตว์มีพิษซึ่งคาดว่าจะมีอยู่ราว 2,000 สายพันธุ์ทั่วโลกนั้นเรารู้จักเพียงแค่ 1-2% เท่านั้นเองและพิษร้ายของสัตว์เหล่านี้อย่างเช่นงูและแมงป่องประกอบด้วยสารพิษที่เรายังไม่รู้จักสรรพคุณนับร้อยรายการดังนั้นการใช้ประโยชน์จากสารพิษโดยการรีดพิษและนำมาวิเคราะห์วิจัยรวมทั้งผลิตเป็นยาแก้พิษจึงมีศักยภาพในตลาดสูงมากทีเดียวครับขณะนี้พิษที่รีดจากงูเพียง1กิโลกรัมจะมีราคาสูงถึงราว1ล้านดอลลาร์ในตลาดยาแก้พิษหรือยาถอนพิษเลยทีเดียวและนักธุรกิจอัฟกานิสถานผู้ตั้งห้องปฏิบัติการเพื่อรีดพิษงูในประเทศบอกว่าในช่วง6เดือนที่ผ่านมาบริษัทของเขาสามารถรีดพิษงูเพื่อนำมาใช้งานได้ราว600กรัมแล้วโดยหวังว่าในอีกไม่นานอัฟกานิสถานก็จะเป็นผู้นำตลาดในแง่ของการจัดหาสารเพื่อถอนพิษสัตว์ร้ายได้ครับตัวเลขขององค์การอนามัยโลกระบุว่าในแต่ละปีจะมีผู้คนถูกงูกัดทั่วโลกกว่า5ล้านคนและในจำนวนนี้ราว2ล้านคนถูกกัดด้วยงูพิษครับเรื่องของพิษจากสัตว์ร้ายและความพยายามรีดพิษเพื่อสกัดสารทำยาแก้พิษนะครับซึ่งถ้าเป็นพิษจากสัตว์ร้ายวิทยาศาสตร์อาจจะช่วยแก้ได้แต่ถ้าเป็นพิษจากสิ่งอื่นที่ทำให้ต้องตรอมตรมกระวนกระวายก็น่าจะรู้กันอยู่ว่าถอนยากกว่ามากเลยทีเดียวของความพยายามถอนพิษส่งท้ายรายงานธุรกิจจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ